Eiropas komisijas aprēķini liecina, ka līdz 5. aprīlim Francija bija iesaldējusi ar Krieviju saistītus aktīvus 23,5 miljārdu eiro apmērā. Lielāko daļu no tiem 22,8 miljārdus eiro veidoja Krievijas centrālās bankas līdzekļi. Beļģija bija iesaldējusi Krievijas aktīvus 10 miljārdu eiro vērtībā. Tas bija saistīts ar vairāku Krievijas banku atslēgšanu no starptautiskās maksājuma sistēmas SWIFT, kuras galvenais birojs atrodas šajā valstī. Itālija bija iesaldējusi 1,1 miljārdu eiro vērtus aktīvus, to starp Krievijas pilsoņiem piedarošas jahtas un nekustamos īpašumus.